Vores klima er under forandring. Temperaturen stiger, isen smelter, og vejret viser sig oftere fra sin voldsomme side med skybrud, oversvømmelser og tørke. Og derfor er der udbredt enighed om, at vores industri, transport og forbrug skal lægges om, og der skal skrues gevaldigt op for den grønne energi, så der bliver sat en stopper for temperaturstigningerne og dermed også klimaforandringerne. Men der er også en række ting, man selv kan gøre for at passe på klimaet. Man kan for eksempel tage et kig ind i sit køleskab, og det skal vi tale meget mere om i den kommende times tid her på Radio 4. Vi sender igen i dag en særlig sommerudgave af Erhvervsmagasinet Selskabet. Vi er rykket ud af studiet, ud i det danske sommervejr, for at møde en gæst fra erhvervslivet, som er meget passioneret omkring det at passe på vores jord. Hvem det er, skal vi nok afsløre lige om lidt. Jeg hedder Stine Lynghardt, og jeg har selvfølgelig selskabets faste erhvervskommentator med mig. Det er dig, Jens Christian Hansen. Og lige nu sidder vi i en smuk gårdhave på Østerbro i København. Kan du fortælle lidt mere om, hvad du bemærker rundt omkring dig? Det er næsten sådan lidt ferieagtigt.
Ja, det er meget ferieagtigt. Vi sidder udenfor, vi sidder og kigger ned på en swimmingpool. Altså, vi er selvfølgelig på Østerbro, ikke? Altså, alle fordommene kommer op.
Men det er da ikke så tit, man ser en swimmingpool i Danmark alligevel, er det?
Nej, det er de der 2 uger om sommeren, man kan bruge den, medmindre man har den opvarmet og sådan noget. Jeg skal sige lidt om vores gæst. Hun, fordi det er en kvinde, hun kan se igennem os, Stine. Hun kan se igennem os. Hun ved, hvordan vi er som forbrugere. Så kan hun også en hel masse om kommunikation. Hun har faktisk en master i kommunikation. Og hun beskæftiger sig med noget, der er indlysende rigtigt. Indlysende rigtigt, tror jeg, alle vil sige. Og så kommer mændet, kan man tjene penge på det, som er indlysende rigtigt. Og mange spørger sig, også kritikere, sådan siger mig, er det profit, eller er det et klimavenligt virksomhed? Er det en bevægelse, en NGO? NGO, det er sådan noget non-government, altså non-profit, kan du sige langt hen ad vejen. Men det er med profit, det her, vi skal snakke om. Jeg vil tro, hun er aktivist. Aktivisme er jo mange ting. Det er at gå ned og protestere, men det er også aktivist ved at gøre nogle ting. Være passioneret om at gøre nogle ting. Og nogle vil spørge, hvor pokker kommer pengene fra? Men de store drenge og piger, der har mange penge på kontoen, står i kø for at smide penge i det her foretagende. Okay, de har store underskud i forløbig. Der er vel smidt 500 millioner alt plus minus i investeringer og lån ind i virksomheden, så de ekspanderer i hele verden. Det skal vi snakke meget mere om. Det er en begyndende konkurrence. Og det må hun også gerne kommentere fra mindre apps, som begynder at have nogle helt lokale ting, som vi lige har forstået omkring det, vi skal snakke om. Fordi det er jo det, vi skal snakke om. Mad og madspild.
Og
så
tror jeg,
nu begynder vi at nærme os. Så tror jeg ikke, jeg vil sige mere her i første omgang.
Ej, men så vil jeg have lov at sige hej, gæst. Hej. Kan du genkende de ting, som Jens Christian, han bruger ord som aktivist? Kan du genkende det, han siger?
Ja, det kan jeg godt. Og jeg vil nok kalde mig selv en hverdagsaktivist.
Ja.
Jeg tror, det er i hverdagen, slaget skal slås. Og især, når det handler om madspil.
Okay, skal vi ikke afsløre, hvem det er, du er? Du er Heidi Boye, landeschef i Too Good To Go, altså den her madspils-app, som mange måske kender, hvor man kan gå ind og se, hvad forretninger i nærheden har i overskud den pågældende dag, som man så kan købe til en billigere pris. Og vi skal selvfølgelig tale meget mere om madspil i programmet i dag, og hvad det betyder i det store billede i forhold til klimaforandringerne, som jeg også fortalte om, hvis vi bliver bedre til at spise den mad, vi producerer og køber. Heidi, hvorfor er det lige præcis den sag, du har kastet over?
Jeg har faktisk altid arbejdet med mad og detailhandlen, og har en stor passion for både for mad, både for at lave det, for at spise det, for at handle ind, men også for at forstå, hvad der egentlig ligger bag, at vi handler, som vi gør, vi forbruger, som vi gør. Og så det her er et oplagt sted at arbejde, hvis man bare har en passion for det, som jeg har.
Hvorfor er du særlig passioneret omkring det?
Jeg synes, det, der er interessant, når vi taler om madspil, det er, at der er jo ikke nogen mennesker, der vågner op om morgenen og synes, det er en god idé at smide mad ud. Og du var lidt inde på det, Jens Christian. Det er lidt, vi kalder det nogle gange, lidt en no-brainer. Det er åbenlyst, at madspil er noget af det, vi rent faktisk kan gøre noget ved. I dag står vi i en situation, hvor knap en tredjedel af al vores mad, det rent faktisk smides ud.
Hvorfor er vi blevet først blevet opmærksom på det nu? Altså, vi er et overflødigt samfund. Det har vi jo været siden den moderne tid i 60'erne og 70'erne. Og vi smider meget ud. Vi smider meget plastik ud. Vi smider meget elektronik ud. Og så er det der mad velkommen inden for de sidste 5-10 år med fokus på det. Hvorfor er det først kommet nu?
Jamen altså, hvis vi tager tilbage til, som du selv siger, i 60'erne, i 70'erne, der havde vi et helt andet forhold til mad. Det var, vi kalder det meget sådan vores mormøders generation, hvor at man købte det, man brugte, og man var rigtig dygtig til os i køkkenet at få brugt alle de råvarer. Det vil sige, man var også god til at kigge ind i sit køleskab og sige, jamen hvad har jeg egentlig tilbage, og hvad kan jeg lave af mad, og hvad har jeg brug for? I dag der lever vi rigtig meget på farten. Mange er ude flere dage om ugen. Der er forskellige familiestrukturer, der også gør, at du den ene uge er du 6 mennesker i husstanden, den anden uge er du måske 2 eller 1. Og det betyder også, at vores liv og vores hurtigere liv gør, at det der med at have kompetencerne og interessen og fokus på at få brugt råvarerne, der er vi lidt et andet sted. Og så er der så noget som pris og tilgængelighed, som også er ret vigtigt. I 60'erne, der planlagde man sin indkøb på en anden måde, og så gik man ned hos den lokale købmand, og så købte man det, man havde brug for. I dag, der har vi jo et supermarked på hver et gadehjørne. Vi er nok det land i Europa, der rent faktisk har allerflest supermarkeder per indbygger. Og det vil sige, at vi handler også i gennemsnit 2-3 gange om ugen. Og der køber vi, nogen handler efter indkøbsseddel, og andre køber egentlig bare det, de går gennem supermarkedet og ser, de har brug for og lyst til. Og det vil sige, at der er ikke den der planlægning og lidt mere omhyggelighed med kun at købe det, vi har brug for. Den er der ikke på samme måde, som den var engang.
Så går tingene simpelthen for hurtigt, og vi har måske også for mange penge?
Også det, ja. Og så er der noget, et spørgsmål om kompetencer også, som også er noget af det, vi har rigtig meget fokus på hos Too Good To Go. Det er, om man rent faktisk er i stand til at lave mad med de råvarer, der nu er inde i ens køleskab. Og det er jo ingen tvivl om, at vores mormødre, der gik hjemme, var rigtig dygtige kokke. Og de var dygtige til at kigge ind i deres forrådskammer eller i deres køleskab og lige sige, hvad kan jeg lige lave ud af det her? Der kan jeg nok lige lave en lille suppe. Eller et eller andet.
Hvorfor er det, de yngre generationer ikke kan det?
Oh, det er der mange grunde til, men blandt andet det her med, om man er med i køkkenet. Om man får kompetencer. Vi har aldrig haft mere takeaway, end vi har i øjeblikket. Vi har aldrig haft flere måltidskasser, du kan købe. Og lynhurtigt har du en måltid på 30 minutter max. Så vores kompetencer i køkkenet og vores evner til at bruge og forstå råvarer, den er desværre nedadgående.
Det er vel også et nøgleord, som hedder convenience. Det er sådan et engelsk ord. Altså, hvad er let her? Jeg tænker tit på den der med vand. Altså, vi har verdens bedste vand. Og alligevel køber vi sindssygt meget vand i flasker. To go, ikke? Altså, bare for at sige det. Men må jeg ikke lige spørge om en lille ting? Fordi det er jo også noget med kontrolmyndigheder, og det kan være, at vi måske er tilbage til. Men man kan jo sige sådan, der er jo sidste salgsdato på alle de der ting, og det virker for mig, som ikke har forstand på det, som lidt hysterisk nogle gange. Yeah. Altså, det er klart, at kød må ikke være fordærvet, og man kan se slattende grøntsager og sådan noget, men altså nogle gange virker det som lidt hissigt, hvad skal man sige, kontrolorganer.
Ja, vi lancerede faktisk for et par år tilbage det, der hedder Ofte Gå Efter. Og det er en datomærkning, som vi har et samarbejde med omkring 220 producenter med og i 10 forskellige markeder, hvor man på etiketten på sin produkt skriver bedst før, ofte gå efter. Og det er netop for at appellere til, at vi som forbrugere forholder os til, at det kan godt være, at den her marmelade, den er bedst før i dag. Men lad os nu lige prøve at åbne marmeladen, og lad os nu lige prøve at smage til den, duften, kig på den. Og det er tilbage til kompetencerne, for det kræver altså, at du ved, hvordan du skal finde ud af, om en fødevare er god eller den ikke er god. Og det samme gælder, hvis du har et selleri i dit køleskab, hvor der lige er lidt brunt i det ene hjørne, jamen, så skær nu det af og brug resten. Eller du åbner en ketchup, er jo også et godt eksempel på noget af det, man kan få i rigtig store beholder, vil jeg næsten kalde det nogle gange, op til 1 liter eller 1,2 liter. Og det kræver altså, at du er enormt ketchupspisende, hvis du skal nå at forbruge den, inden den løber på dato. Men ketchup er jo noget af det, hvor der er rigtig meget både sukker og fedt i, og den kan holde sig rigtig lang tid. Men det er lidt tilbage til den her bevidsthed og uddannelse med og have lyst til lige at smage på ketchup, så den ikke bare per instinkt tager den og fører den over i skraldespanden.
Og Too Good To Go, det er jo så den her madspils-app. Prøv lige at forklare lidt mere om konceptet, hvordan det er fungerer som henholdsvis forbruger og som forretning.
Ja, altså vi startede som en app, og nu kalder vi os jo faktisk en bevægelse mod madspil, fordi vi også er meget mere, som blandt andet, at vi lancerer det her datomærkningsinitiativ. Men vi er som udgangspunkt en app, og vi er en app, der helt basalt bringer supermarkeder og butikker, der har mad i overskud i løbet af dagen eller når de lukker. Dem bringer vi sammen med nogle forbrugere, der på den anden side gerne vil afhente noget lækker mad, der kan spises.
Til en billigere penge.
Til en billigere penge også.
Ja, det er jo pointet, du siger.
Og med et stort overraskelsesmoment, som vi også ved, er noget af det, der motiverer vores forbrugere. Fordi det er ikke altid, du som butik lige ved, hvad du har i overskud. Så hvis du går ned og henter blandt andet en frugt- og grønt pose, så er det, når supermarkederne om morgenen, de trimmer deres frugt og grønt. Og så ved vi alle sammen, at der er rigtig mange, der går udenom de bananer, der lige har en lille brun plet. Velvidende, når man skræller den, så er den jo rigtig fin indeni. Men de varer, hvor der lige er en brun plet på, eller et net med appelsiner, hvor der er en rådende appelsin, der åbner de det, fjerner den rådende appelsin, og putter resten af nettet ned i en Too Good To Go pose. Og så kommer vores fantastiske madspilsredder, vores brugere, og henter sådan en pose. Og er rigtig glad for både at få værdi for pengene, men faktisk lige så vigtigt, at man kommer hjem med nogle gode råvarer, man ikke rigtig vidste, man ville få. Så det med at komme med noget nyt også.
Nu er du jo ekspert i forbrugeradfærd. Altså, hvad vejer tungest? Er det den lavere pris, eller er det, at nu siger det sådan lidt, med til at redde verden?
Det er, vi har tre vigtige, vi kalder det driver, og det undersøgte vi for et års tid siden, og fandt ud af, at noget af det, der motiverer folk allermest at hente de her poser, det er rent faktisk den her følelse af at gøre en forskel. Vi siger jo også, at vi redder maden fra skraldespanden, fordi det er et faktum, at hvis det her mad ikke var røget hjem hos brugerne, så var det angiveligt røget ud i en container. Så det er det vigtigste, og dernæst kommer overraskelsesmomentet. Og det er det her med, at du henter en lykkepose, og du ved ikke helt, hvad det er, du får. Så det med at komme hjem med noget lækker frugt og grønt, som børnene kan få med i madpakkerne, du kan spise hjemme i familien, og du ikke helt vidste, hvad du fik, det kan vi også se, det synes folk er sjovt. Vi kan også se i supermarkederne, der, når de kommer ned, så åbner man med det samme posen og siger, hvad er der egentlig i denne her pose? Og så er det sidste element, er selvfølgelig, og især nu i Danmark, hvor vi har stigende fødevarepriser, det her med at få en pose, som er værdi for pengene. Og vi har også nogle økonomisk bevidste forbrugere i Danmark, fordi det har detailhandlen opdraget dem til med vores tilbudsaviser. Så der er ingen tvivl om, at det element har selvfølgelig også en betydning.
Kan I godt mærke nu her, hvor priserne er stigende, kan I så godt mærke, at der er en endnu større interesse for at købe jeres produkter, hvor folk bliver mere prisbevidste?
Ja, vi kan faktisk mærke det flere steder. Vi kan både mærke det på vores forbrugere, hvor der er langt større trafik ind til vores app. Vi kunne se, at her for sidste måned, at vi havde en 25% stigning i nye betalende brugere, der kom ind på vores app. Og så kan vi faktisk også se det i butikkerne og vores samarbejdspartnere. For det er klart, at når de også begynder at betale mere for deres varer og betale mere for deres råvarer, så har de også en langt større interesse i, at det selvfølgelig bliver reddet det med.
Kan du lige, nu sagde du betalende brugere, altså er det os, som får lykkeposen, eller er det supermarkedet, som kommer eller af med deres varer? Hvem er disse betalende brugere?
Altså vores brugere betaler ind i appen, og så får vores partnere, de får pengene for det, og så tager vi et lille fee for at have appen. Men ellers så går pengene tilbage til detailhandlen og de forretninger, vi arbejder sammen med.
Det er altså Heidi Bøje, landeschef i madspilsappen Too Good To Go, vi er på besøg hos i selskabet i dag. Og nu sidder vi så her i gården på Østerbro foran Too Good To Go. Inden bag os er medarbejderne i gang med dagens arbejde. I er 200 medarbejdere her på Østerbro. Men hvis man ser på det på verdensplan, så er I faktisk 1400 mennesker, der arbejder med at bekæmpe madspild i Too Good To Go. Heidi, kan du ikke prøve at fortælle lidt mere om starten på Too Good To Go? Hvordan var det, at ideen den blev født?
Ja, nu er vi jo vokset rigtig stærkt, og generelt, jeg tror, virksomheder, der vokser stærkt, det er jo enten fordi, at de løser et problem, eller adresserer et konkret behov, der er et sted. Og noget af det, vi har gjort fra starten, det er jo at have fokus på det her problem omkring madspild. Og vi startede for knap syv år siden med 5 drenge i en lejlighed, som har været nede på en buffetrestaurant. Og de har så set, at buffeten var ved at lukke, at der var masser af mad. Og det tror vi alle sammen kender fra hverdagen, at når buffeter har man en forventning til, at de er propfyldte hele tiden. Så på et eller andet tidspunkt, når man lukker ned, så er der i hvert fald en masse mad i overskud. Og de snakkede så med ham, der havde restaurant, og prøvede at forstå, hvad er det egentlig, der sker med den mad, når du lukker. Og den fortalte han blankt, og den smider han altså ud. Og så gik de hjem og summede lidt over den, og gik i tænkeboks. Så begyndte de faktisk at udvikle appen. Og det var 5 dygtige drenge, så de fik udviklet den her app, som var beregnet til buffetrestauranter. Og så fandt de jo så ud, at der sker også noget, når en bager lukker. Der er også rigtig meget brød på hylderne, når de lukker ned. Og lynhurtigt begyndte den her app at blive åbnet op til bager også, så det både var restauranter og bager. Og det tog egentlig fart, og de fik åbnet i nogle forskellige lande og startede lidt som en franchising-model med, de kendte nogen i Frankrig, og så kendte de en i England, og en i Australien, og så blev der åbnet nogle forskellige hubs. Og så var de også i Løvernes Hule, hvor Birgitte Åby spottede dem.
Altså det her DR-program?
Ja. Og hun kom så hurtigt ombord i foretagendet. Og i 2017, der fik hun så Mette Lykke ombord, som vores nuværende CEO. Og hun kiggede selvfølgelig på forretningen og kiggede, hvordan kan vi sikre os, der er madspild alle steder, og vi får vores mission ud og får reddet så meget mad som muligt på tværs af i hvert fald et af de her lande. Og det er klart, at det var gået rigtig stærkt, så der var også blevet åbnet nogle markeder, hvor man siger, der er måske en anden måde, vi kan vækste på, der er bedre for forretningen. Så hun startede faktisk med at lukke et par markeder ned.
Men I skal jo overbevise restauranten, bageren, og så senere er supermarkedet også kommet på. Altså, I skal jo overbevise dem om, og det skal vi, synes jeg lige, vi skal snakke lidt om, den der balance, overbevise dem om, der er penge i det her.
Ja, og jeg vil sige, det kræver faktisk ikke at overbevise. For der er ikke nogen, der driver en forretning i dag, der ikke gerne vil reducere deres madspild. Alle vi arbejder med, de har fuld fokus på at reducere madspild. Og heldigvis gør de det på forskellige måder, og det vil sige, at vi er jo én løsning ud af det. Men det er klart, at hvis de også kan reducere deres spild i forhold til deres indkøbssystemer, håndtering i butikkerne, og så i sidste ende er vi jo, når de ligger på hylderne. Så jeg tror, der er økonomi i hele værdikæden. Så det har ikke været svært for os at skulle overbevise.
Nej, men når jeg siger balance, så er det jo det der med, at kan du sælge til fuld pris, altså den der mørbrad til 444 kroner, eller skal du sælge den, og nu ved jeg da slet ikke, hvad en mørbrad der, og i sidste dag så koster, men lad os sige, du kan sælge den for 150. Men hvis alternativet er at smide den væk, så kan jeg godt forstå det. Men det må jo være sådan en balancegang der, synes jeg.
Ja, og det er jo også en balancegang, for dem vi arbejder sammen med, de er jo købmænd. Mange af dem. Så de vil jo gerne, som du også siger, tjene mest på deres varer. Og det skal de selvfølgelig. Men de står også med, nu tilbage til nettet med appelsiner, som et helt konkret eksempel, at de står med nogle varer, der ofte ikke kan blive solgt på normal vis. Og så er der noget, der ryger til donation, og noget, der ryger til os. Og det er super fine løsninger for sådan et supermarked, fordi alternativet er containeren. Og det er også, hvis du lukker en buffet, alternativet er altså også en sorte sæk.
Du nævnte jo så, at det var 5 iværksættere, der startede den her virksomhed, men der er jo ikke nogen af dem, der er med længere i dag. Hvordan kan det være?
Jamen, Brian var faktisk den sidste, vi havde med, som stoppede her for et års tid siden. De har simpelthen fundet andre interesser og lyster og er med på sidelinjen hos os. Så jeg tror, de havde det. Sådan er det jo ofte, når der er noget, der bliver startet op. Så er rigtig mange iværksættere har jo energien i at starte op. Og det vil sige, at jeg har også kompetencer og energi i at få mobiliseret det her entreprenørskab med at starte noget. Og så er det klart, når det så vækster, så er det en helt anden fase. Og nogle andre kompetencer og nogle andre måder at drive det på.
Men betragte I jer ikke som en opstartsvirksomhed nu af, eller hvordan, altså det er jo sådan noget med nogle definitioner, også hvis I skal ud og finansiere og finde penge fra investorer og vækstkapital osv. osv. Altså er I en opstartsvirksomhed nu i 2022?
Nej, det er vi ikke. Vi er det, vi vil kalde en scale-up-virksomhed. En vækstvirksomhed. Og det er vi, fordi vi, når man er en opstartsvirksomhed, så handler det jo meget om at få, man kan sige, produktet på plads, få grundforretningen til at fungere. Og det har vi på plads. Så nu har vi faktisk en model, der virker, der fungerer. Vi har et produkt, vi har et setup, der fungerer. Og det vil sige, det applikerer vi på et nyt marked, når vi åbner det. Nu er vi i USA og er i 10-12 byer derovre, så det med at kunne tage det her, der virker, og bare sætte ind. Det er det, der sådan differentierer en startup-virksomhed fra en vækst-scale-up-virksomhed.
Og selvom I ikke er en startup mere, så er vi stadig en forholdsvis ung virksomhed, må man sige. Og det har jo ikke været rosenrødt hele vejen. Altså sidste år kunne I præsentere et 3-cifret millionunderskud. Hvad skyldes det?
Jamen, vækst koster penge. Og det er klart, at når vi skal vækste, som vi gør, og lige nu er der rigtig meget madspil derude, så det, vi har fuld fart på at få reddet noget af den mad, der er derude. Og det investerer vi selvfølgelig i. Så det er sådan meget karakteristisk for at være en vækstvirksomhed. Det er, at vækst koster penge.
Men forventer I også at kunne levere overskud snart?
Ja, det gør vi. Det gør vi helt bestemt. Og vi har også rigtig mange lande, der jo er positive, det vi kalder cash positive. Og så er det klart, at vores ekspansionsmarkeder og vækstmarkeder, det er der, hvor vi har investeret noget.
Hvis vi skal det suser lidt i ørerne, vi er udenfor. Ja, det er en herlig forårsdag. Blå, et klassisk dansk himmel, ikke? Men det blæser lidt, det er måske det, lytterne kan høre. Det,
og man kan også høre fuglefløjtet, og det er en blanding af, at vi har nogle utrolig sorte skyer faktisk på den ene side af os, og noget blå himmel på den anden. Det bliver spændende at se, hvor det trækker henad. Nå, nu skal vi altså tale lidt mere om det her med, hvordan det skal lykkes at få forbrugere og restauranter for den tages skyld bagere til at ændre adfærd. Altså det her med, hvad er nøglen til at reducere madspild, du siger, en tredjedel af al vores mad bliver smidt ud. Altså, det må jo også være en grundlæggende adfærd, der skal laves om, udover at man har det her nogle smarte løsninger som en app.
Ja, og det er jo helt vanvittigt tal, når vi kigger på det. Jeg tror også, de færreste mennesker er klar over, hvor stort problemet egentlig er.
Men er det et vestligt problem, undskyld? Altså, er det ikke det, eller hvordan?
Det er et verdensproblem. Knap 40% af maden bliver smidt ud, hvis man kigger bare på de vestlige lande. Og der, hvor udfordringerne er forskellige, det er i de vestlige lande, der sker rigtig meget spildet, det vi kalder på tallerkenen, det vil sige hjemme i husholdningen. Faktisk over 50% af spildet sker faktisk hos husholdningerne. Hvor vi kigger i de mindre udviklede lande, der er det distribution og logistik fra marken, der er største delen af udfordringen. Så der ligger rigtig meget spildet, ligger faktisk ude hos landmændene. Så, men det er et enormt problem, og jeg synes, det, der er allermest paradoksalt, det er, vi taler klima, vi taler, hvad vi kan gøre for klimaet, også som helt almindelig menneske, hvad kan jeg gøre, når jeg vågner om morgenen? Og det er klart, at hvis vi kigger på noget af det, vi kan gøre, som at skrue ned for varmen og slukke vandet, når vi bader og sæber os ind, og der er jo rigtig mange små ting, vi kan gøre i hverdagen. Og meget af det vil jo have, det jeg vil kalde en offeromkostning. Hvis vi alle sammen skal til at køre med det offentlige, eller tage cyklen i regnvejr, det er meget bekvemt at sætte os ned i en dejlig bil, ikke? Og hvis vi skal droppe de der flyveture hvert år til nogle dejlige feriedestinationer, så koster det også lidt på kontoen, sådan rent socialt. Men madspil, det koster ikke noget. Vi skal simpelthen bare stoppe med at smide mad ud. Der er ingen offeromkostninger som personligt ved at lade være at smide mad ud. Og vores undersøgelse viser, at 86% af danskerne vågner rent faktisk op om morgenen og synes, at madspild er et centralt del af klimaproblematikken, og man vil gerne gøre noget ved det. Og det er jo et udgangspunkt for forandring. Det er jo, at man er motiveret for at gøre noget ved det, og man forstår problemet.
Men hvad skal der så til for at lave den der langsigtede forandring? Fordi nu siger du også det her med, at I oplever, at der er flere, der hopper på jeres koncept nu her, hvor at priserne stiger, og man føler, at man ikke har helt lige så mange penge, som man havde før. Men spørgsmålet er jo, om så når priserne falder igen, og man bare går tilbage til sine gamle vaner, for det har man jo nogle gange en tendens til, altså ændrer man det over en periode. Men hvad med det der langsigtede træk?
Ja. Yeah. Og der er ikke one size fix all, eller fits all, eller et quick fix på det her. Men der er rigtig mange små nødvendige tiltag, der skal til. Noget af det er også noget af det, vi arbejder på med tips og tricks til husholdningerne på, hvordan de kan bruge en banan, der er brun, på 10 forskellige måder. Altså mange af det her med at få det ind i hverdagen, bevidstheden omkring, at det mad, vi har, det skal vi bruge. Og det vil sige både kompetencer i forhold til, hvordan bruger du de sidste råvarer, du har i dit køleskab. Hvordan bruger du de her tre små gulerødder, der ligger og kigger på dig? Det er halve hvidkålshovedet. Hvordan bliver du i stand til, når vi har en mælk, der udløber i dag, i stedet for bare at hælde den ud? Duft nu til den. Smag nu lige på den. Den kan nok også godt bruges i dag. Så det er mange forskellige tiltag, men helt overordnet, så er det jo en større bevidsthed, og så er det kompetencer. At du er i stand til at kunne bruge de sidste varer. Du er bevidst omkring det, og er i stand til at kunne bruge det, de sidste råvarer.
Du lytter til Erhvervsmagasinet Selskabet på Radio 4. Her hen over sommeren sender vi en række særudgaver af vores program. Vi er rykket ud af studiet for at møde nogle af dem, som gør en forskel i dansk erhvervsliv. Jeg hedder Stine Lynghardt og har som altid erhvervskommentator Jens Christian Hansen ved min side. Og i dag sidder vi i en gårdhave på Østerbro i København, hvor folkene bag madspildsappen Too Good To Go holder til. Vi sidder sammen med landechef Heidi Bøje, der også er Ph.D. i forbrugeradfærd. Og vi har netop talt om, hvorfor en tredjedel af vores mad ryger direkte i skraldespanden, og om lidt skal vi høre, hvordan det på få år er lykkedes Too Good To Go at nå ud til 17 lande og få over 1000 ansatte. Ja, Heidi, det er jo en voldsom vækst, de har været igennem. For 6 år siden, som du også fortalte om før, blev virksomheden startet af 5 iværksættere, som arbejdede i en lejlighed på Christianshavn, hvor flere af dem også boede. Og i dag er en arbejdsplads for 1.400 mennesker i 17 lande. Hvordan er det gået så stærkt?
Ja, det er også helt vildt, når du fortæller det på dem om. Det er bare gået stærkt. Og det går blandt andet så stærkt, fordi der er en masse mad derude at redde. Så det er derfor, vi vækster.
Men hvor optaget er man i resten af verden i forhold til at undgå madspild?
Heldigvis stigende interesse. Vi snakker om Europa, at der er stor interesse i alle lande. Der er ingen tvivl om det. Vi er også i USA. Der kan vi også se, at det er en problematik, der man rigtig gerne vil gøre noget ved. Og så synes jeg, noget af det vigtige ved det her også er, at mange af de beregninger og mange af de dialoger, der kører i øjeblikket omkring klima, der viser det sig faktisk, at madspild er et af de foretrukne redskaber til at bekæmpe klima med.
Må ikke lige høre USA, og det er jo ikke dit område. Du er jo landeschef i Danmark, men altså, du hører måske lidt fra dine kollegaer. Altså, USA er jo et helt specielt forbrugerland. Jeg har boet derovre selv i 3 år. Altså, hvordan har modtagelsen været derovre, hvor man siger, sådan har de store armbevægelser og sådan noget, og så skal man pludselig til at tænke på, at man skal spare, ikke spare på maden, men være mere effektiv omkring maden. Altså, har du hørt nogle historier overfra om, hvordan I er kommet ind på det marked?
Ja, altså det går heldigvis rigtig godt derovre, og det gør det jo, fordi erkendelsen af problemet er til stede derovre.
Men er det i storbyerne, eller er det specielle steder i USA?
Det er storbyerne, ja. Vi startede i storbyerne.
Så det er forbrugerne i storbyerne, der som er lidt mere med på nogle nye bevægelser?
Ja, og det er jo klart, at vi har vinden i ryggen, kvæg den her store fokus på klima, og store fokus på bæredygtighed, så det er også vigtigt at sige, at det... Vindene blæser selvfølgelig vores vej, og derfor så er det også langt nemmere at lancere i USA også. Og derudover er vi også en god løsning til mange af de virksomheder, der er derovre, som står med madspild.
Men de er også hurtige, måske lidt hurtige i USA til at se, okay, her er en businessmulighed. Hvad med konkurrenter? Og jo, konkurrenter også i, jeg nævnte lidt i indledningen, altså sådan som jeg har forstået det, så er der nogle små apps, hvor I er den store app, kan man sige. Men altså, hvis det er en business case, så er der jo lynhurtigt andre, måske med meget dybe lommer, som også kunne gå ind på det her marked. Hvor meget har I selv, og hvordan ser konkurrencesituationen ud?
Ja, hvis nu startede vi med at snakke om, hvor meget madspild der egentlig var, og så længe der er en tredjedel af al mad, der egentlig ender i skraldespanden, så hilser vi alle løsninger velkomne. Og det vil sige, vi anskuer egentlig ikke andre som direkte konkurrenter. Og det gør vi ikke, fordi madspildet er så stort, som det er. Og det skal der gøres noget ved. Så jo flere, der kan tage fat og gøre noget ved det, det er vores tilgang til det.
Er der nogen, der har taget fat i samme skala som jer?
Nej, det er der ikke. Så altså, nu har jeg også en lille fribillet til at sidde og sige det. Det er klart, det ville nok se anderledes ud, hvis der var rigtig mange andre store virksomheder ligesom vores. Men vi har haft lidt fri bane de første 6 år her.
Hvor stor en klimasynder er madspild egentlig? Altså, du siger det her med, at en tredjedel af maden bliver smidt ud, men hvor stor en klimasynder er det?
Jamen altså 10% af alle drivhusgasser i dag kan adresseres bare til madspild. Så det er en kæmpe klimasynder. Og det, der er paradoksalt, det er, at hvis man laver en undersøgelse på de forskellige initiativer, der er et stort projekt, der hedder Projekt Drawdown, med en masse forskere på, der har lavet et forskningsprojekt på, hvad kan vi egentlig gøre for at reducere CO2-udslippet. Og det, de har fundet ud af, det er, at madspild er nummer et løsning på at gøre noget godt for klimaet, og samtidig den nemmeste løsning at tage fat på. Igen fordi, at madspild giver ikke mening for nogen. Der er ikke nogen, der synes, det er en god idé. Der er ikke nogen, der får noget ud af madspild.
Men der er også nogen, der er mere med på forandringer, end andre, tænker jeg, i forhold til lande. Altså, du nævner her USA, du nævner Europa. Hvem er det sådan, der er fremmed på beatet og gerne reelt vil gøre noget ved den her problemstilling? Og hvem halter så lidt mere bagefter?
Jeg tror, vi er nødt til at se på det på forskellige måder, fordi det at være fremme, hvad vil det sige? Ikke? Vi kan se i Frankrig, at det er ulovligt at have madspild som supermarked. Men får vi løst problemet? Nej, ikke nødvendigvis.
Hvad mener du med ulovligt? Altså, man kan vel sige...
Der, hvis du er detailhandler i supermarkedet i Frankrig, så får du en bøde, hvis du har madspild. Og det vi gør, det gør jo, at de bliver tvunget til at tænke i nogle andre løsninger, som brug af os eller donation, forskellige andre løsninger.
Okay.
Og er de så fremme i skoene? Det ved jeg ikke, om jeg vil sige. Jeg er optaget af, hvor meget spild der egentlig er. Og hvis vi kigger på Danmark, så lavede Miljøstyrelsen en undersøgelse sidste år, som viste, at 814.000 ton mad i Danmark smides ud.
Det er svært at forholde sig til. Hvad er 814.000 tons mad?
Det er helt vanvittigt.
Er det også en tredjedel i Danmark, som ja. Du siger worldwide? Altså det er også en tredjedel cirka? Okay.
Det er det. Så jeg har ikke set noget land endnu, hvor jeg vil spejle mig i og sige, at det her, de gør det bare rigtig godt. Der er altså en kamp forude i alle de europæiske lande, også USA.
I har jo så været igennem den her vækst, der I nu er, altså gik fra at være 5 medarbejdere for 6 år siden, nu i 1400 medarbejdere. Hvad kræver det af virksomheden i forhold til at kunne følge med og også skaffe alle de medarbejdere, I har brug for i en tid, hvor der er mangel på hænder?
Ja, noget af det, der jeg er mest optaget af, det er vores kultur og vores værdier, hvordan vi vækster og stadigvæk har... vores kultur med os, for det er klart, at vi er ikke en startup-virksomhed, hvor der var en anden kultur, men vores opmærksomhed på, hvordan vi bygger nogle gode teams, hvordan vi sikrer, at vi vokser med vores værdier og med vores kultur, det er noget af det, der fylder rigtig meget for mig.
Men kan I skaffe de medarbejdere, I har brug for?
Ja, det kan vi godt, ja.
Jamen, er det så primært unge, ældre, og kan du prøve at fortælle om, hvis du har en samtale med en nyansat, altså hvad er det ligesom, du poder at virke så vedkommende, eller skal man ligesom skrive under på noget? Altså skal man ligesom tage den her, jeg går ud fra, at man skal tage den her idé til sig. Man skal have sin løn, selvfølgelig går jeg ud fra, men man skal også tage idéen til kulturen, som du snakker om, ikke?
Jo. Jeg tror, hvis vi kigger helt tilbage fra her, da vi startede, der var... Især det danske team, som jeg tog over, det var et rigtig, rigtig ungt team, og mange af dem havde deres første job. Og det var også et mindre team. Vi er 30 nu i det danske team, og der var vi 12-14 stykker. Men det var helt klart folk, der var ansat med en dyb, dyb passion for madspild. Jeg havde en madhistoriker ansat, der bare brændte for madspild og fermentering og alt muligt. Altså jeg har virkelig haft nogle profiler ansat, der bare brændte rigtig, rigtig meget for missionen. Den rejse, vi så har været på, kvæg vi også bliver større og vokser og har brug for nye kompetencer, det er, hvordan ansætter vi nogen, der stadigvæk er passioneret og har energien omkring vores mission, fordi ellers er det svært at være her. Men samtidig også har kompetencer. Så det vil sige, det er også nogen, der har 5, 10, 15 år på arbejdsmarkedet og stadig synes, at madspild er spændende at arbejde med, og som også synes, det er sjovt at være i en vækstvirksomhed. For det er bare en anden måde at arbejde på, end hvis du er her i en større corporate virksomhed. Vi arbejder på en anden måde. Vi er langt mere fleksible og omstillingsparate. Vi prøver ting af. Vi fejler meget mere. Vi lykkes også meget mere sammen og fejrer. Men det er en anden en andet type arbejde, end det skulle være.
Jamen, kan du ikke også lige prøve, altså nu siger vi 1400, så det lyder sørme meget. Altså er det nogen, der bringer mad ud? Sådan er det jo ikke, fordi vi snakker jo om lidt udsendelsen. Altså her det er det jo en tech-virksomhed, eller hvad kalder du det, en mad-tech-virksomhed, altså hvor I har, det ved jeg ikke, 100-200 IT-folk siddende og udvikle. Er det ikke noget i den stil?
Jo, vi har lidt over 100.
Lidt over 100, IT-folk. Og det virker jo helt vildt i sådan en... men det fortæller vel bare noget om, at det der at starte en app op, ikke sådan bare er hokus pokus hen over en eftermiddag?
Nej, det er det heller ikke. Og vi har jo meget forskellige typer, for der er ingen tvivl om, at dem, der arbejder med tech, det er lidt et særligt folkefærd i forhold til dem, der arbejder med salg eller med kundeservice, med marketing. Og så er vi organiseret på sådan en måde, at vi har 17 forskellige markeder, der kører ret individuelt. Og så har vi en 200 mennesker, der sidder i, ja, knap 250, tror jeg snart vi er, i vores globale meget service-support-enheder, der hjælper markederne også.
Og I er jo stadig mange unge ansat. Hvorfor tror du, at unge er interesseret i lige præcis den her virksomhed? Hvad er det, der tiltrækker dem?
Der er ingen tvivl om, vi oplever en langt større interesse for at have et nu lyder det meget floskelagtigt, men et arbejde, der giver mening, eller have arbejde for en mission, arbejde for et større formål. Så den tilvækst, vi også har haft af nye medarbejdere, der oplever vi i hvert fald, at der er ret stort fokus på at have et arbejde, hvor man bidrager til et større formål.
Så man vil gerne som ung arbejde i en virksomhed, der tager ansvar og har nogle værdier, arbejder for i en særlig retning?
Ja.
Hvordan kan du mærke det engagement? Hvad fortæller de?
Jamen, det mærker jeg i hverdagen i høj grad. Altså, det team, jeg har, de er dybt passionerede omkring det, vi laver. Altså, det er ikke bare nogen, der tager på arbejde og møder ind klokken 8 og går hjem klokken 4. Altså, de synes, det her det er super vigtigt. Og de synes, vores mission og det, vi gør, og de forandringer, vi også skaber, det er årsagen til, at de også tager på arbejde. Og så er de dygtige, til og med også med at have kompetencer inden for andre områder, hvilket jo også er enormt vigtigt.
Oplever du, at de ligesom ser deres arbejdsliv på en anden måde, end de ældre generationer måske gør?
Nej, det gør jeg faktisk ikke. Og jeg oplever også, at der er ret stor forskel på unge mennesker, så jeg kan godt have svært ved at sige, unge mennesker gør. Eller unge mennesker vil gerne, fordi unge mennesker er lige så forskellige som alle andre grupper. Det jeg oplever, og det vi har haft mange diskussioner om i ledergruppen også, det er, hvad er det for en kultur, vi gerne vil have? Hvad er det for nogle rammer, vi gerne vil have? Og der synes jeg, der har været rigtig meget dialog om, at unge vil gerne arbejde, når de har lyst, hvor de har lyst. Vil ikke have faste rammer. Det er slet ikke det, vi oplever. Vi oplever, og det var noget, det corona viste os, vi oplever, hvor vigtigt fællesskabet er. Hvor vigtigt det er at have et team, du møder ind til. Hvor vigtigt det er at have det kollegiale i hverdagen. Så vi har faktisk gået meget modsat det mange andre sådan unge virksomheder gør, hvor de giver det helt frit til at sige, jamen vi er som udgangspunkt på kontoret. Hver dag. Vi er et lille team. Vi er 30 mennesker.
Hvad gør I specielt for ligesom at skabe den der ånd omkring Too Good To Go?
Jamen, vi gør rigtig meget for, at det er et dejligt sted at være. Og det er jo udgangspunktet for at have et team, der lykkes og performer. Det er jo også, at man har rammerne og teamet, hvor man har lyst til at være en del af. Og det gør vi blandt andet. Vi har noget, der hedder Kulturministeriet, hvor vi er en lille gruppe, der mødes hver måned og laver noget for teamet. Alt fra at synge til at lave noget morgengymnastik til at have quizzer og jokes. Og så generelt har vi brætspilaftener. Og vi har alt muligt, hvad hjertet begærer i forhold til at have lave noget sammen.
Og Jens Christian, nu glemte du jo at spørge om i alt det her, der du spurgte til det sociale. Hvad med swimmingpoolen? Fordi nu sidder, det regner lige nu, ikke? Men altså, der er jo den her swimmingpool, som vi sidder og kigger ud på, som man jo ikke ser specielt tit, slet ikke i en gårdhave i København, tænker jeg. Hopper I også lige den en gang imellem, eller hvad?
Nej, vi drømmer om det. Vi drømmer om at få adgang til den. Vi har stadig ikke knækket koden.
Og du fortalte mig faktisk, at på en god sommerdag, så er det lidt som at være på Mallorca her.
Ja, ja. Så sidder vi og sveder op på kontoret og kigger ud. Og drømmer om
på,
at tage
på alle beboerne, der er nede og bade hernede. Kræver det en særlig type ledelse, synes du, at lede et ungt team?
Jeg tror, forskellige mennesker kræver forskellige ledelsesformer som udgangspunkt. Og så er det, om du er ung eller erfaren. Så det ved jeg ikke, om det gør, men jeg tror, det kræver en særlig ledelsesstil at være i den her type virksomhed, som er en scale-up-virksomhed, hvor det går stærkt, og hvor der også helt løbende sker rigtig mange ting. Det kræver en særlig ledelsesstil.
Hvad kræver det af dig?
Jamen det kræver, at jeg i hvert fald er god til at kommunikere, og jeg er god til at få folk med mig. Og jeg er god til også at se, hvordan at vi som team kan spille sammen på den bedst mulige måde.
Hvordan gør du det?
Jamen, jeg er ikke så optaget af strukturer og hårde retningslinjer, og jeg er meget mere optaget af, at nu er vi et relativt lille team med knap 30 mennesker, så jeg er optaget af, at vi bruger hinanden bedst muligt på tværs af de opgaver, vi så har. Og det tror jeg også gør, at noget af det, vi har været rigtig gode til op hos os, det er at skabe den her, vi kalder det one team feeling. En følelse af, at man bidrager, man er en del af forretningen, man lykkes sammen, man hjælper hinanden. Og det gør vi blandt andet ved, når der er nogle små projekter, der kører, eller der er nogle udfordringer i hverdagen. Så sætter man sig sammen med de mennesker, der kan bidrage til det. Så det er ikke nødvendigvis, nu laver denne her afdeling det, og denne her afdeling laver det. Nej, nu har vi en udfordring, og de her fire mennesker, sæt jer lige sammen og se, hvordan vi får løst den. Så vi arbejder rigtig meget sammen på kryds og tværs. Og så noget af det, der er enormt vigtigt, det er jo, at vi er skarpe på, hvor vi er på vej hen. Og det vi nok brugt de seneste par år til at blive endnu skarpere på, ikke hvor vi er på vej hen, men mere, hvad er det, vi skal gøre mere af, og hvad er det, vi skal stoppe med at gøre.
Jamen er der sådan en 5-års målsætning, altså, eller 3-års målsætning, og så sige, okay, så skal vi være så og så store. Altså jeg er sikker på, at I har en masse budgetter ind i systemet, men hvad er jeres målsætning der, udover at begrænse madspild?
Ja, vores målsætning er at komme madspild til livs. Ja. Og
helt til livs.
Ja.
Jamen har I ikke nogen målbare målsætninger?
Jo, det har vi. Nu er vi også en tech-virksomhed, så vi er jo så heldige, at vi har tal på alt. Så vi har tal på, hvor meget mad vi redder, hvilke poser vi redder, hvilke butikker der redder hvad, hvor mange mennesker der er inde i vores app, hvad de kigger på, hvad de gerne vil have. Så det er klart, at de data, den bruger vi rigtig meget til at styre vores forretning. Men vi har en 5-årsplan som virksomhed, men jeg har ikke en 5-årsplan med mit team op i Danmark. Og det har jeg ikke, fordi at det giver simpelthen ikke mening for os at tænke så langt frem.
Hvorfor?
Som team. Jamen det gør det ikke, fordi at vores forretning er så omstillig, og vores marked er så omstillig. Så vi, for før corona kom, eksempel, der tænkte vi ikke på, at vi skulle ud og arbejde med producenterne omkring madspil.
Heidi, jeg kunne godt lige tænke mig, for I også mødte kritik hen ad vejen. Og nu snakkede jeg med tidligere snakkede vi om det der med at finde de der balancer og sådan noget, ikke? Altså blandt andet er I mødt af kritik, som jeg har forstået det, at man kan bestille, nu må du korrigere mig, altså til levering i morgen, og så siger man, jamen hallo, hvordan kan et supermarked vide, hvad der er overskuds mad i morgen, og restaurant, kan du ikke lige prøve at adressere det?
Jo, det vil jeg rigtig gerne. Desværre har noget af den kritik, den har lige manglet de små elementer i, hvordan vores system egentlig fungerer. Og vores system fungerer sådan, at forretningerne kan gå ind og op og nedjustere hele tiden.
Så når de siger, i morgen kan du købe det og det, så kan de tage det ud eller skalere op i løbet af i morgen?
Ja.
Men hvis jeg nu bestiller en vare i morgen? Jeg bestiller en af disse overskudsvarer i morgen, så kan jeg risikere ikke at få den?
Ja, du kan okay. Risikere at få en besked, der hedder, butikken var så heldig at sælge sin vare, så der er ikke noget okay. Madspild i dag.
Okay.
Og oplever I, at det også sker?
Det sker også, ja, selvfølgelig. Fordi at butikkerne lægger jo det op, de har at spild, og så justerer de.
Ud fra nogle statistikker går jeg ud fra os.
Ja, altså når du er en bagerbutik, og har kørt en bagerbutik i 30 år, så ved du altså godt, hvad du har, når du lukker cirka i gennemsnit. Og så nogle gange er det 5 poser, nogle gange er det 3 poser, nogle gange er det 2 poser. Så den bagerbutik kan godt have 2 poser, der ligger fast op, og så i løbet af dagen, så kan de se, gud, der kommer altså ikke lige så mange, fordi det regner, eller et eller andet, så der kommer ikke lige så mange forbi. Så her et par timer inden vi lukker, der justerer vi den lige op, så vi har resten, der også ryger i to-go-poser. Og så vil der være omvendt også være nogle butikker, som har haft et par poser op og siger, gud, der er vi altså heldige i dag, får vi solgt det hele. Og så nedjusterer de, og så får man en sød besked, at butikken har solgt til fuld pris, og derfor er der ikke to-go-poser i dag.
Skulle I så ikke også lige uddanne dem i at få produceret de rette mængder?
Jo, og det er jo det. Altså, der er jo ingen af os som forbrugere, der har lyst til at gå ind til tomme hylder hos en bager. Det ville jo være drømmescenariet. Men det kræver jo, at vi har nogle andre forventninger til de forretninger, vi handler hos. Vi har også nogle kantiner med. Det kræver jo også, når du går ned i kantinen et kvarter før luk, der skal der ikke buen. Så i bund og grund starter det jo hos os. Det starter hos os forbrugere, at vi ikke har en forventning til, at når vi går ind hos en bager, så er der fyldt på hylderne en halv time før luk.
Så det er igen det her med det lange træk at forændre vores vaner. Hvis vi kigger på de danske virksomheder, hvad end det er restauranter, eller hvad de nu er, om de er i produktion, eller hvor de er, hvor klimabevidste oplever du, at danske virksomheder er? Hvor klar er de på den her grønne omstilling, vi er på vej igennem, og også i retning mod at blive mere bæredygtige?
Jeg oplever generelt et ret stort skifte de seneste 5-10 år, gående mod, at vi ikke snakker om, at nu skal vi også. Nu snakker vi om, hvordan kan vi gøre endnu mere af det her? Hvordan skal vi gøre det? Så helt klart langt rigtig, rigtig stor bevidsthed, vil jeg sige, om at gøre noget.
Og man kan også sige, hvis man ikke er klimabevidst i dag, det ved jeg i hvert fald, for jeg sidder og følger erhvervslivet igennem de sidste mange år, jamen så kan du ikke tiltrække penge.
Nej.
Altså du skal have nogle klare klimaplaner, vil jeg næsten sige, ellers kan du ikke tiltrække penge. Nu er I jo en privat ejet virksomhed. I er ikke børsnoteret endnu, men jeg går ud fra, at ud fra disse investorer, I har inde, som ejer virksomheden nu, der står klima jo som, man skal levere nogle klimamål der, eller i hvert fald nogle beviser på, I leverer nogle klimamål, ikke?
Jo, og man kan sige, at vi gør det jo også kvæg, at vi er ude og redde mad og CO2 hver dag, men vi har også truffet et valg om at blive B Corp-certificeret.
Og hvad?
Hvad betyder det?
Ja, blive B Corp-certificeret. Det er en certificering, du som virksomhed kan få, hvor du committer dig til, at du ikke kun gør ligesom også noget godt for virksomheden, men vi også gør noget godt for planeten. Så den B Corp-certificerede, den vækster ret meget i øjeblikket. Let Sushi, Coffee Collective, Skagerrak, flere andre danske virksomheder er der også. Så det er selvfølgelig også en vej, vi er gået, fordi at vi også vil gøre endnu mere end bare at redde mad. Vi vil også som virksomhed kunne tiltrække dygtige mennesker.
Så det kan man også tiltrække medarbejdere på?
Det er der ingen tvivl om, ja. Mm. Det er, og vi oplever faktisk, nu tager vi talt unge mennesker, men vi oplever faktisk, at der er rigtig mange, især unge, der spørger til samtalerne, hvad gør I ellers for samfundet?
Ja.
Og vi oplever også rigtig mange af vores partnere, vi arbejder sammen med, der også har mange unge mennesker, 7-Eleven, Espresso og mange af de andre, vores samarbejdspartnere, at de også bruger det, at de har, de bekæmper madspild, at de gør forskellige ting i deres rekrutteringsproces, fordi unge mennesker i dag vil arbejde et sted, der ikke kun går efter.
Hvorfor tror du, det betyder så meget i dag?
Jamen, det betyder rigtig meget, fordi det også er vigtigt, at vi stiller krav til hinanden, og det er vigtigt, at vi tager ansvar. Og vi er gået fra, at vi for en 10 år siden pegede fingre af, det er alle andre, der skulle gøre noget, til at vi er blevet meget mere bevidste om, hvad kan vi gøre som forbrugere, hvad kan vi gøre som virksomheder. Vores undersøgelser viser det også, at forbrugere, virksomheder, politikere, alle peger på, at vi alle sammen skal gøre noget.
Nu har man jo i Danmark også den der store politiske målsætning med at reducere CO2-udslippet i 2030 med 70% i forhold til 90 osv. Det har vi snakket om mange gange. Men er I aktive på den politiske scene, kan man sige? Ikke at I melder jer ind i et parti, tænker jeg, men er I ude sådan at være politisk aktive?
Ja, det er vi. Og vi har også en lobbyist, der sidder i Bruxelles og sikrer, at vi får madspild på dagsordenen dernede. Og så arbejder vi forskelligt med public affairs i landene. Så det er ret forskelligt, fordi landene også er forskellige, og det er forskellige politiske agendaer, der er. Men vi er helt klart, og det ser vi også som vores fornemmeste rolle, det er, at vi også er med til at samle en branche og sætte os for enden af bordet og tale madspild.
Oplever du, at virksomhederne sådan generelt set er foran eller bagud i forhold til politikerne og deres beslutninger?
Jeg oplever de danske virksomheder foran, især når vi taler madspild. Jamen, de er ambitiøse, og de har ikke kun målsætninger. Nu er det jo rigtig fint at have en 70% målsætning, men det kunne jo være rigtig fint at have en national madspildstrategi.
Og det har vi ikke?
Det har vi ikke, nej.
Så det er din efterlysning. Det er jo din hilsen til de danske politikere at få noget en konkret madspildstrategi. Hvordan skulle den så lyde? Altså, det skal reduceres med 10% om året over nogle år, eller hvordan skulle sådan en lyde?
Ja, og der, nu er der en tænketank, One Third, som jo også er nedsat i forhold til at rådgive også ministeriet, Fødevareministeriet, i forhold til, hvad vi gør inden for madspild. Og der er rigtig mange gode initiativer der. Og det er helt klart det her med at gå fra 70% til en konkret actionplan for, hvad vi egentlig skal gøre. Det er jo det første udgangspunkt for at lykkes. Og hvis vi kigger på virksomhederne, og rigtig mange af dem, vi arbejder sammen med, så har de altså en plan for at komme madspild til livs. Og de arbejder målrettet på det, og det er implementeret. Ikke kun i headquarter-slidesene og tallene, men det er altså implementeret ude i butikkerne også. Detailhandlen, som vi jo arbejder rigtig meget sammen med, jamen de har KPI'er for alle deres butikker i forhold til madspild. De har forskellige løsninger. Vi er en af dem, de har andre løsninger også. De gør rigtig meget for det. Ja, problemet er stort. Vi kan gøre endnu mere, men de er i gang. Og det synes jeg er det vigtigste. Det er, at vi gør. Vi reelt gør noget for det.
Hvor store drømmer Too Good To Go om at være?
Jamen, vi skal ud og være der, hvor madspildet er. Og det er klart, nu er vi i Europa, vi er i USA, og vi skulle meget gerne ud på et tredje kontinent også.
Så I skal ud i hele verden?
Ja.
Det bliver spændende at følge med i udviklingen af Too Good To Go. Men først har vi jo en sommerferie foran os. Gælder det også dig, Heidi?
Ja, det gør det.
Har du nogle planer?
Det har jeg, og jeg har gode planer.
Hvad er det?
Jamen, jeg skal ned og gå omkring Mont Blanc. Jeg elsker lidt aktiv ferie, så vi har købt en elbil, så det er første gang, vi skal på tur i en elbil, og det er jeg ret spændt på. Så vi kører elbil derned, og så skal vi gå rundt om Mont Blanc og nyde lidt dejlig kultur.
Og holde lidt pause undervejs, når elbilen lige skal lades op?
Ja, der bliver lidt pause på vej ned. Det har vi siddet og kigget lidt på. Det kræver lidt logistik.
Og er du så sådan en, der kan lægge arbejdet fuldstændig fra dig, eller holder du lige øje med, når du er inde og besøger en restaurant, om der ligger en masse mad klar til at blive smidt ud over i hjørnet, eller hvordan?
Ja, jeg er nok lidt erhvervsskadet, samtidig med, at jeg er hverdagsaktivist. Så jeg kan ikke... Jeg er på ferie, men jeg kan nok ikke lade være med lige at holde lidt øje med, at den mad, der er på bordet, bliver spist.
God ferie og rigtig god sommer, Heidi Bøje, landeschef i Too Good To Go. Tak fordi vi måtte besøge dig. I næste uge besøger Jens Christian og jeg en ny sommergæst, så jeg håber, at du har lyst til at lytte med. Programmet her var produceret af Beam Audio Agency for Radio 4. Tak for nu.